Beta, Hong Kong, Kong, Kadanda, Asia, Kona, Beta, Papa, Lula, Nicha, Bong, Bakita, Isong, Kong, Dere. Fashion lady, fashion lady, give up your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer.
Nisem il-komu nil-għakom għal-program jħor il-blues u kodba strambi u zgur li matriċ tkun xie dilettant kbir tal-blues biex dik id-diska Roadhouse Blues ta' The Doors tarafa mill-ewwel u eżattament l-lum ħan nitkellmu dwar The Doors waħda mill-iktar bands li ħarġu fis-snin 60 u kienu influenti fuq dak li ġara warhom. The Doors taħlita ta' blues, ta' xamanizmu, ta' psikadelija, waħda minn dawk il-bands li zgur li kienet influenti ħafna fil-qasam tal-mużika rock, imma mhux biss. Fil-fatt l-idea tal-ta' The Doors kienet li jipprovdu din it-taħlita ta' mużika blues, imma fl-istess ħin mħalta flimkien mal-poeżija lirika ta' Jim Morrison, influenzata ħafna mill-poeta Franċiż tal-era romantika Rambo, kif ukoll l-akrobatiji mużikali tal-kompożitur u anke keyboardist tal-band Ray Manzarek. Fil-fatt interessanti li il-The Doors ma kellhomx xi renju twil mużikali, fil-fatt bdew fl-1965, ħarġu l-ewwel album fl-1968, u l-aħħar album tagħhom kien fl-1971, meta kellhom il-comeback album li kien masterpiece mill-laqwa L.A. Woman, imma Jim Morrison ftit war li ħarġ dan l-album mit battak tal-qalb f'Pariġi u fil-fatt illum qiegħed midfun f'Pariġi fiċ-ċimiterju ta' Père Lachaise fejn kull sena eluf iżuru dan iċ-ċimiterju propju biex jaraw il-qabar ta' Jim Morrison. Qabar ta' Jim Morrison u f'Père Lachaise fost ħafna nies illustri li hemm midfunin fosthom Chopin, hemm ukoll il-qabar ta' Oscar Wilde. Dawn huma oqbra illi sallu għadhom jiġbdu eluf ta' nies li imorru biex jagħtu omaġġ biex ngħidlek dawn il-personaġġi kbar fl-istorja tal-bniedem. Jim Morrison kien tista' tgħid il-mutur ewlien li kien jiġbed l-udjenza u anke l-kontroversja. Fil-fatt Morrison kellu ħajja mimlija bil kontroversja speċjalment marbutin ma l-alkohol, ma droga u eċċessi oħrajn. L-lirika tiegħu hija sublimi, poezija mill-aqwa, imma ukoll rridu ngħidu forsi kultant m'hemmx biżejjed enfasi fuq dan l-aspett li kellu mużiċisti miegħu fil-The Doors kellu mużiċisti mill-aqwa ta' kalibru mill-ogħla. Kien iż-żmien tal-Flower Power, imma The Doors, bil-maqlub tal-bands ewlenin tal-Flower Power, kien il-mużika tagħhom kienet mużika skura illi tesplora il-tensjonijiet, l-erotiċiżmu, il-biżgħat u l-insikurezzi tal-bniedem. Interessanti ngħidu xi ħaġa wkoll fuq l-isem ta' The Doors. L-isem ta' The Doors kien meħud proprju mill-ktieb ta' Aldous Huxley li kien ħarġ fl-1954 li kien jismu The Doors of Perception. Huwa ktieb interessanti ħafna minn dan il-kittieb. Dan huwa ktieb li jitkellem dwar l-esperimentazzjoni ta' Huxley innifsu bid-droga meskalina, il-meskalin, u l-vizjonijiet kollha li din id-droga kienet anqlet fih. U interessanti wkoll illi Huxley jieħu il-titlu tal-ktieb tiegħu The Doors of Perception minn ktieb ieħor li d-darba jismu The Marriage of Heaven and Hell illi kien miktub mill-poeta romantiku William Blake li wkoll huwa mimli t-ton tiegħu huwa wieħed kważi profetiku bħal ma nsibu fil-kotba profetiċi tal-Bibja għandu dan dak it-ton wkoll mimli fuq din l-idea ta' vizjonijiet, ġifieri hawnhekk jisu għandek legat li qed jorbot anke u jur l-influenza kbira illi kellhom The Doors, ġifieri l-influenza kemm ta' Huxley u anke ta' Blake tinħass ċara speċjalment fil-personaġġ ta' Jim Morrison. Dwar The Doors għaw diversi kodba, per eżempju Riders on the Storm li ħareġ John Densmore li kien il-drummer tal-band, kodba oħrajn huma biografiċi dwar din il-band, ġifieri informazzjoni fuqhom żgur illi mhix nieqsa. Mbagħad kien ħareġ il-film ta' Oliver Stone li kien film li kien akkużat ħafna li kien qed jissensazzjonalizza l-element demoniku ta' Jim Morrison, imma żgur li kellu influenza kbira dan il-film biex ħoloq ġenerazzjoni ġdida ta' fans. Nistgħu qis li l-nifsi wieħed minnhom l-ewwel bdejt bil-film u mbagħad dħalt fil-mużika ta' The Doors. The Doors u l-industrija tal-films għandhom rabta interessanti ħafna l-ewwel ħaġa. Jim Morrison kien student tal-Film School ta' Los Angeles meta ingħaqad ma' Raymond Zarek biex waqfu din il-band The Doors. Apparti minn hekk imma nsibu għall-mużika ta' The Doors f'ħafna films. Forsi bl-iktar mod ċelebri il-mużika ta' The Doors tpoġġi biex ngħidu hekk dar ma' dar mal-mużika ta' Wagner fil-film klassiku ta' Francis Ford Coppola Apocalypse Now. The Doors wara Jim Morrison ippruvaw illi jerġgħu biex ngħidu hekk jħorġu album zoħren, li ħarġu album ieħor mingħajr Jim Morrison, wara li mid Jim Morrison, u reġgħu pruvaw anke fil-2012 li jagħmlu attentat ieħor illi jerġgħu jħorġu materjal ġdid. Madankollu il-band mingħajr Jim Morrison, The Doors mingħajr Jim Morrison, nistgħu ngħidu li ma baqgħux l-istess band, mhumiex l-istess The Doors, dik il-lirika ta' Jim Morrison, dak l-element demoniku u dark ta' Jim Morrison kien ingredient essenzjali għal-band u l-identità tagħha. Żewwa diska li smajna kienet Roadhouse Blues propju mill-album Morrison Hotel u il-diska li ħanqu biha hija Break on Through li hija mill-album The Doors, The Doors. Illum għan nitkellmu dwar ktieb stramp illi fil-verità dal-ktieb qatt ma kien intenzjonat li jkun ktieb huwa ġabra ta' stejjer osra iktar ħafna minnhom jixbħu il-flash fiction iktar minn li short story fis-sens ta' novella u skizzi letterari ta' Walter Benjamin. Miki Walter Benjamin? Walter Benjamin kien kritiku letterarju, filosofu, kittieb storiku illi miet sfortatament ta' età żgħira fl-1940. Walter Benjamin, kif tistgħu tindunaw minn kunjomu, kien ludi, kien twilet il-Germania, kien ta' nazzjonalità Ġermaniża, imma minħabba il-preżenza nazista, il-ħakma nazista fil-Germania kellu jaħrab minn pajjiżu, dar diversi postijiet u fl-aħħar biex ngħidu hekk issettilja f'Pariġi, madankollu meta in-Nażisti ħadu l-ħakmu l-Franza wkoll, ipprova jaħrab l-ewwel l-Ispanja biex imbagħad imur il-Portugal biex minn hemm jibqa' sejjer l-Istati Uniti. Fejn kien hemm ħafna ħbieb u kollaboraturi tiegħu dawk li llum nafuhom bħala l-Frankfurt School. Daw ħarbu lejn l-Istati Uniti, fil-fatt uħud minnhom taw anke sehem importanti fl-intelligence ta' żmien il-gwerra lill-Istati Uniti minkejja li kienu Ġermaniżi, u imma Walter Benjamin ma kellux il-xorti l-fortuna tagħhom illi jirnexxilu jaħrab. Fil-fatt fil-frontiera bejn Franza u Spanja inqabad mill-Ispanjoli, kellu l-karti u l-viżas kienu kollha rtirati minnaħa ta' Franza, u t-teddida kienet li ħajtieħed lura lejn Pariġi, fejn kien jaf li jekk ħajmur lura Franza kien se jispiċċa f'kamp ta' konċentrament. U allura fuq il-Muntanji Baski Walter Benjamin ħa overdose ta' morfina u mit. U allura ix-xogħol ippubblikat minnu fil-verità huwa ftit il-xogħol li ippubblika meta kien għadu ħaj. Ħafna mix-xogħol li għandna tiegħu huwa xogħol li kien għadu mhux lest, mhux ma tlestix, jew xogħol qas nafu jekk kienx qatt intenzjonat għal pubblikazzjoni. Fosthom xogħol importanti ħafna li baqa' mhux imlesti li jismu The Arcades Project, The Paris Arcades Project, li ħanitkellmu fuq u ftit iktar tard. Il-ktieb Storyteller li huwa ktieb edizzjoni ta' Verso Books, jiġbor dawk il-kidbit tiegħu li huma jaqgħu taħt il-tabella biex ngħidu hekk ta' fiction. Mela, x'kienet l-influenza ewlenin li kellu Walter Benjamin? Kienu il-Marxiżmu, ovvjament, Walter Benjamin kien ta' tendenzi xellugin, kien influenzat ħafna mill-Marxiżmu, imma kien ukoll influenzat ħafna mill-iskola psikanalitika li dak iż-żmien kienet qiegħda tikber, speċjalment bil-kitbit kemm ta' Jung u anke il-xogħol ta' Freud qablu, u il-mistiċiżmu ludi, jiġifieri minkejja li kien Marxista il-wirt tiegħu biex ngħidu hekk ludi ebraik ma kienx mitluf fuq Walter Benjamin. Fil-fatt Walter Benjamin isu ħafna mix-xogħol tiegħu jiffoka fuq element partikolari li hija il-problema li l-modernità għandha problema tar-ruħ. Il-ruħ mhux qed jifhimha b'sens religjuż, jiġifieri anke meta ngħidu li l-kidba ta' Walter Benjamin hija kidba spiritwali, mhux qed nifhmu dan b'mod religjuż. Pjuttost qed jitkellem fuq il-ruħ bħala dik xi ħaġa li tagħti l-bniedem l-umanità tiegħu, li dik xi ħaġa li tolli lill-bniedem il fuq minn kategoriji oħrajn ta' annimali, dik xi ħaġa li naqsmu bejnietna u kważi qasna fu niddiskrivuha. Fil-fatt jitkellem fuq anke pereżempju din kwestjoni tar-ruħ, jitkellem fuq anke fil-kuntest tal-arti u jitkellem dwar l-abbiltà li għandna li nirriproduċu xogħol artistiku fl-eluf u fil-miljuni jekk iridu permezz tal-printing presses, etc. Imma meta kull qegħdin nagħmlu hekk dak ix-xogħol artistiku ġebuh oġġett tal-konsum. Jiġifieri jinnaf ilha nixtri print ta' pittura mhux għall-valur tal-pittura fiha nifisha imma għax toqgħod tajjeb ma' dak il-ħajt illi għandi fis-salott jew għax irida tidher fil-kċina. Allura l-arti issir oġġett. Meta issir oġġett titlef dik id-dimensjoni tagħha illi tollija il-fuq u li tikkomunika b'mod dirett mar-ruħ tal-bniedem. Jiġifieri l-oġġett isir l-arti isir oġġett, l-oġġett m'għandux l-element spiritwali fih imma huwa sempliċement oġġett li qed tuża hemm qed qegħdu tixtrih biex tikkonsmah. Ovvjament din hija xi ħaġa li pereżempju nsibu mhux biss fu Walter Benjamin imma sibu wkoll pereżempju fil-filosofu Martin Heidegger illi fi żmien il-gwerra sfortunatament kien fuq in-naħa l-oħra tal-barrikata ta' Benjamin fuq in-naħa nażista tal-gwerra, imma wkoll din il-preokkupazzjoni bil-modernità u l-element tar-ruħ insibuha anke fil-psikanalista Freud. Semmejna l-Heidegger. Bħal Heidegger, Benjamin jidħol fil-konċett li l-bniedem jammar fid-dinja ta' madwaru. U meta qed ngħidu jammar, l-Ingliż ngħidu dwelling, jiġifieri mhux biss għandu eżistenza, ma' dinja eżistenza hija eżistenza relazzjonali. L-bniedem għandu relazzjoni mad-dinja ta' madwaru. Relazzjoni li id-dinja timpatta fuq l-identità tagħna aħna minn aħna, imma wkoll aħna nħallu dawk illi Benjamin sejħuhom bħala traċċi marki tagħna li aħna nħallu fuq l-eżistenza ta' madwarna. U fil-fatt l-ewwel semmejtilkom l-Arcades Project, fil-fatt meta Benjamin wettaq is-suiċidju tiegħu, il-manuskritt tal-Arcades Project kien qiegħed fuq is-sodda ma' ġembu. L-Arcades Project jitkellem dwar il-famużi Arcades ta' Parigi, bħal dawk li hemm fix-Champs-Élysées, illi jinħolqu fis-seklu 19 u jispjega kif dawn l-arcades, l-arcades jisu shopping center biex ngħidu hekk. Daw l-arcades f'Pariġi jibdlu l-belt, jibdlu n-natura tal-belt, id-dimensjoni tal-belt, imma fl-istess ħin huma wkoll riżultat tal-iżvilupp tal-belt fija innifisha. Jekk ninġu għal the storyteller u l-istejjer illi jiġborġu fih, dawn huma stejjer illi inġabru kifedna wara li Benjamin kien miet u ma nafux jekk għax kienu intenzjonati għal pubblikazzjoni u ma osra ħafna u uħut minnhom ġifieri huma ftit vrus u m'għandhomx xi programm partikolari. Hemm temi li huma ewlenin huma rikorrenti speċjalment temi bħal ħolm u hawnhekk naraw anke l-influenza tal-psikanalisi, dak li huwa fantastiku, dak li huwa kontinwament xi ħaġa fil-dominju tal-immaġinazzjoni, it-tfulija, il-belt u l-vjaġġar. Dawn huma temi li joħorġu spiss, speċjalment l-vjaġġar. Anke għaliex fl-eżistenza tiegħu Walter Benjamin kien ħafna drabi bniedem li qed jiċċaqlaq minn post tal-ieħor li żgur li din il-kundizzjoni tal-eżistenza tiegħu li ħin kollu qed jiċċaqlaq minn post tal-ieħor fil-fatt għal-perjodu kbir tal-karriera tiegħu kien qed letteralment jaħrab minn post għall-ieħor qed jipprova jsib fejn jisib in-niċċa tiegħu biex ngħidu hekk, fejn jista' joqgħod, fejn jista' jgħix, fejn jista' jammar, ħalli nużaw l-istess kunċett illi qed jitkellem dwar hu ma' ħafna drabi il-post li fih Benjamin qed jammar huwa propju t-triq u allura l-element tal-vjaġġ huwa kostanti qiegħed hemmhekk. Il-stejjer juru wkoll ħafna frammentazzjonijiet tal-ħsieb, ġifiri, huma l-istejjer mhumiex ma jitilqux mid-dinja ta' barra, imma dejjem jitilqu minn ġewwa l-moħħ. Huma stejjer li l-baża tagħhom hija interna għall-bniedem qiegħda toriġina mill-moħħ, u ħafna drabi qasem korrespondenza mad-dinja esterna u għalhekk illi daw l-istejjer kultant jidhru li huma fantastiċi għaliex m'hemmx din ir-rabta bejn dak li aħna ħafna drabi naraw u nesperjenzaw fid-dinja li hemm minn barra u l-moħħ kif aħna kif aħna nipperċepixxu din ir-realtà. Fil-realtà, fil-kondizzjoni ta' moħħna. Jiġifieri, fihom infushom biex ngħidlek dawn l-istejjer huma wkoll fihom parti minn din it-tiftixa għar-ruħ fil-bidu tas-seklu 20 huwa wkoll qed ifittex lilu nnifsu billi ħares minn ġo fih minn ġewwa moħħu stess u minn hemm kif qiegħed jipperċepixxi r-realtà, anke jekk dik ir-realtà ma tikkorrispondix ma' dak li hemm il-barra minn min qed jipperċepixxiha. Ovvjament l-għajn li tara jidan ispirazzjoni illi huwa jieħu mill-poeta romantiku Baudelaire. U l-kunċett li joħroġ bih Baudelaire tal-flaner. Il-flaner li huwa dak li qiegħed jara il-belt għaddejja u d-dim għajnejh li huwa parti mill-folla fl-istess waqt li fir-rwol ta' osservatur huwa miftum minn dik il-folla. Jiġifieri huwa parti mill-folla ma wkoll huwa lilin minna, qiegħed il-barra minna. U allura għandek dan il-kunċett li Benjamin jinternalizzaħ u jagħmlu tiegħu. Dan l-element din il-perspettiva allura tagħtina tista' tispjega għaliex f'ħafna minn dawn l-istejjer illi għandna preżentati f'dan il-ktieb il-perspettiva hija differenti ħafna minn kif wieħed jistenna normalment. Verso meta ġabru dawn l-istejjer stejjer moħut binnom tista sejħilhom iktar aforizmi, moħut binnom isom taqbiliet għatfall, meta ġabru din il-kollezzjoni flimkien żewquha bil-pitturi ta' Paul Klee. Paul Klee illi kien ħabib ta' Benjamin, pittur mill-laqwa, wieħed mill-pitturi illi influenzaw is-seklu 20. U tista' tgħid li f'dawn il-pitturi Klee nexxilu jagħti dimensjoni viżwali propju ta' dawn l-istejjer. Fil-fatt anke fil-pittura ta' Klee naraw ħafna dan l-element ta' fantasija, ta' perspettiva li kultant anke l-mod kif hija imwasla lilna bħala dawk li qegħdin nħarsu lejn il-pittura, iġġalek taħseb tħoss li hemm dan l-element ta' li wieħed qed jerġa' jipprova jirritorna lejn il-forum. Sempliċi kif ħafna drabi aħna nassoċjaw anke ma' tpinġijiet ta' tfal biex wieħed jipprova jara xinu l-essenza, jiġifieri qed tneħħi dak li huwa superfiċjali tħalli l-essenza li huma dawk li Kandinsky kien iħobb isejħilhom bħala planes and lines. U fil-pittura ta' Klee fil-fatt insibu ħafna minn dan l-element xi ħaġa li fil-verità tikkombaċa ħafna ma' l-mod kif Benjamin kien qed iħares lejn il-missjoni tiegħu li jifhem il-ruħ moderna tas-seklu 20 ovvjament f'dal-kuntest ir-ruħ moderna tal-bniedem modern. U bekk ġejna fit-tmiem programm ieħor il-blues u kotba strambi, fakkarkom li dan il-programm jixxandar kull nhar terba' fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar u kull nhar ta' sibt repetizzjoni fis-seba' u nofs ta' fil-għaxija, issa inħallikom bid-diska ta' The Doors Break On Through. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break
Fished our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Bring on news to the other side. Bring on news to the other side. Found an island in your heart, country in your heart.